Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan 2023. Dan antara yang menarik dalam Belanjawan 2023 adalah termasuk dari segi social security. Bagaimana keselamatan sosial dititikberatkan oleh kerajaan, dan termasuklah apabila kita bercakap berkenaan dengan security sosial ni adalah dari segi simpanan untuk hari tua dan bagaimana pengurusan keuangan yang baik, dan banyak sebenarnya perkara-perkara yang boleh disentuh ataupun menjadi fokus kita dalam isu ini. Jadi saya hari ini berbesar hati bersama dengan saya menerusi Google Meet pada hari ini adalah Encik Nur Hisham Hussein yang merupakan Ketua Pegawai Strategi KWSP. Encik Hisham, terima kasih sudi bersama dengan Ashrawani. Assalamualaikum, selamat hari raya. Masih lagi belum terlambat.
Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cik Hisham, pertama sekali apabila kita bercakap berkenaan dengan simpanan persaraan, simpanan hari tua ini, kita faham detik yang cukup sukar juga bagi KWSP ketika ramai yang memohon meminta untuk pengeluaran buat, saya pun tak pasti dah kali keberapa dah ni, permintaan-permintaan demi permintaan untuk dikeluarkan. Tetapi kita faham bahawa pentingnya ketegasan di peringkat kerajaan dan juga KWSP sendiri untuk memastikan bahawa setiap individu mempunyai simpanan yang mencukupi untuk masa hadapan mereka, untuk digunakan dalam keperluan-keperluan yang boleh, seperti untuk pendidikan, untuk kesihatan, nak buat rumah dan sebagainya. Itu keperluan-keperluan penting. Mungkin di peringkat KWSP, memulakan perbincangan kita ini menjelaskan mengapa pentingnya KWSP menetapkan pendirian yang begitu tegas sekali melibatkan pentingnya ada simpanan persaraan yang mencukupi untuk rakyat Malaysia. Cik Hisham.
Okey, terima kasih Haris. Pertama kali, terima kasih kepada Astro kerana mengundang saya untuk berbincang hari ini. Kepentingan adanya simpanan persaraan ialah kerana hakikatnya ialah 90% daripada rakyat Malaysia akan sampai pada umur persaraan. Ya, kita tak tahu apa yang ditentukan untuk kita, ialah Allah saja yang menentukan kan. Tapi daripada statistik, dari segi statistik, ramai daripada kita akan mencapai umur persaraan. Lebih setengah daripada rakyat Malaysia akan mencapai umur 80. Jadi kalau tak cukup simpanan persaraan, memang kita risau. Walaupun ada keperluan semasa, keperluan masa depan pun tetap ada, dan ramai yang akan mendapat manfaat daripada simpanan persaraan kalau ada. Kita tak nak persaraan itu kita bebankan orang lain, kita tak nak bebankan anak-anak kita, kita tak akan nak bebankan saudara mara kita. Dan juga kita tak nak bergantung kepada kerajaan. Itulah kepentingan adanya simpanan persaraan.
Ya. Cik Hisham, dari segi calculation ataupun roughly lah, kalau kita menyebut, kalau kita letak anggaran lah, individu itu bersara pada usia 60 tahun, memilih untuk bersara pada usia 60 tahun, berapa sebenarnya yang perlu ada untuk simpanan hari tua tu apabila kita cakap pasca ataupun semasa persaraan itu?
Ya, terima kasih Aris. KWSP pada masa sekarang kita gunakan simpanan asas iaitu RM240,000. Ini berpandukan kepada tahap minima pension pada masa sekarang iaitu RM1,000 sebulan, dan kita kira untuk 12 bulan dan 20 tahun. Jadi RM240,000. Tapi daripada kajian kita buat dengan SWRC daripada Universiti Malaya, kita dapat kajian kita ialah dia berbeza sikit antara daerah. Jadi dekat Lembah Kelang ialah lebih kurang RM580,000 yang diperlukan. Kalau di kalau luar daripada Lembah Kelang, umpamanya dekat Alustar tu dikurang sikit, RM480,000. Jadi lebih tinggi daripada simpanan asas yang kita dah tetapkan masa-masa dulu.
Ya, Cik Hisham, menyebut berkenaan dengan dari segi memastikan simpanan hari tua yang mencukupi ini, mungkin di peringkat KWSP lah, peranannya KWSP dalam memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia, setiap ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi untuk hari persaraan, peranan KWSP itu sendiri.
Jadi peranan kita ialah sebagai simpanan mandatory. Ya, wajib kita ambil 11% daripada gaji individu. Lepas tu ada juga caruman daripada majikan antara 12 hingga 13%. Jadi dekat dalam 24 hingga 25%, sorry, 23 hingga 24% daripada gaji ada simpanan dekat KWSP. Okay, dan kita akan melaburkan wang itu untuk membina, menambahkan simpanan itu sehingga persaraan. Tapi ini ialah, nak katakan ini mencukupi untuk persaraan, tak boleh juga. Pasal ramai daripada ahli-ahli kita, dia tak bekerja tetap. Dia kadang-kadang dia kerja formal, kadang-kadang kerja tak formal. Jadi dia tak mencarum secara apa ni, steady lah. Dia tak steady mencarum. Jadi simpanan tu kadang-kadang tak mencukupi. Nak katakan KWSP sahaja cukup untuk keperluan persaraan, tak juga tepat. Pasal seperti Haris pun cakap tadi, ada keperluan lain macam perumahan, pendidikan apa semua kan. Jadi itu semua pun kena ambil kira juga. Tapi peranan KWSP itu untuk memberikan satu kaedah di mana simpanan persaraan boleh ditambah.
Okey, menyebut berkenaan dengan dari segi bagaimana kita nak memastikan bahawa simpanan itu mencukupi dan juga sudah tentu bahawa setiap individu perlu bijak dalam menguruskan kewangan. Dan pada ketika ini, antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh KWSP adalah dengan caruman sukarela. Mungkin boleh kongsi sedikit dari segi perkara ini, kerana kita tahu sebelum ini ada beberapa siri pengeluaran dan kini masanya untuk individu itu, ahli itu untuk menambah simpanan mereka di dalam KWSP. Mungkin boleh jelaskan berkenaan perkara ini.
Okey, terima kasih Haris. Apa ni pasal soalan itu, kita ada dua kaedah pada masa sekarang di mana kita boleh menambahkan simpanan persaraan. Satu-satunya ialah tambahan sukarela, iaitu you boleh masuk cash dalam KWSP, boleh gunakan, I think ada beberapa bank yang boleh digunakan ataupun boleh datang kepada KWSP buat transfer dekat sini. Lagi satu kaedah ialah membuat potongan gaji yang melebihi caruman mandatory, caruman wajib, iaitu boleh menambahkan share pekerja lebih daripada 11% yang ditetapkan pada masa sekarang. Jadi daripada dua kaedah ini, mana-mana apa ni, ada kalau ada pendapatan lebihan, kalau boleh kalau ada gaji naik atau bonus, bolehlah disimpan di KWSP mengikut kaedah ini.
Baik, Cik Isyam, mungkin dari segi pendekatan yang diambil untuk caruman sukarela ini, mengapa ianya mula diperkenalkan sekarang ini dan juga pendekatan yang diharapkan oleh KWSP, terutamanya dalam kita nak meningkatkan jumlah itu? Kerana contoh, kalau saya meletakkan diri saya, saya boleh letak 100 ke, saya kena letak 1000 ke, ataupun berapa amount yang dilihat satu angka yang mungkin wajar bagi individu itu, atau sebenarnya KWSP memberi kebebasan sepenuhnya kepada ahlinya dalam caruman sukarela ini, berapa amount nak diletakkan, letaklah. Mungkin Cik Isyam boleh jelaskan perkara ini.
Sebenarnya apa ni, caruman sukarela ni dah lama dah ada. Apa ni, dari dulu lagi pun kita boleh buat caruman sukarela. Pada masa dulu, kalau bayaran terus kepada KWSP, dihadkan kepada RM60,000. Tapi tahun ni, had tu dinaikkan kepada RM100,000. Yeah. Untuk potongan gaji sebenarnya boleh sampai 100%. Jadi tak, saya pun tak syorkan nak buat potongan gaji sepenuhnya kan. Ada juga yang sampai 20%, ada juga yang sampai 30%, ada juga yang lebih tinggi daripada itu. Jadi dia untuk potongan gaji memang tak ada had. Tapi untuk caruman sukarela secara cash, hadnya pada masa sekarang ialah RM100,000.
Ya. Di peringkat KWSP sendiri, ada tak menyediakan dari segi khidmat nasihat? Sebagai contoh, saya tak tahulah. Okey, saya ada gaji saya, contoh saya letakkan RM5,000, saya belanja untuk rumah, bayar kereta, ni, belanja anak apa semua. Saya ada balance simpanan saya banyak ini. Tetapi berapa banyak saya nak masuk dekat dalam KWSP? Mungkin di peringkat KWSP sendiri ada membantu ahli-ahlinya dalam mendapatkan nasihat dan juga macam-macam lagilah nasihat dari segi pengurusan kewangan, simpanan untuk hari persaraan mereka, Encik Isham.
Terima kasih, Haris. Penting, keperluan setiap individu lain, keperluan kewangan untuk setiap individu pun berlainan. Ada yang ada anak, ada yang ada rumah nak bayar, nak ada kereta nak bayar. Tapi kita punya keperluan semua lain. Jadi kita telah menyediakan khidmat nasihat ahli di kebanyakan cawangan di Malaysia sekarang, di mana ahli-ahli boleh datang, boleh dapat khidmat nasihat daripada pakar-pakar yang kita ada. Saya tak syorkan kita boleh solve every problem, tapi kita boleh beri nasihat yang tidak menyebelahi kepada mana-mana pihak. You boleh menyimpan macam ni, you boleh melabur macam ni, inilah apa ni, macam mana nak buat bajet. Yang pentingnya ialah yang pasal khidmat nasihat ni ialah kena ada pelan tindakan kalau buat membina simpanan. Ya, bukan sahaja untuk persaraan tapi untuk benda-benda lain macam perumahan dan sebagainya. Jadi penting untuk dapat khidmat nasihat pasal kita, saya tahu ramai orang bergantung kepada nasihat daripada kawan-kawan, daripada mak bapak apa semua, tapi kalau dapat nasihat daripada pakar, saya rasa lebih baik.
Ya, salah satu perkara adalah dari segi orang akan bertanya bila masuk simpan duit dalam KWSP itu, sudah tentu orang macam, okey, berapa dividen yang nak diberi? Okey, kita tahu tak ada fix dividen yang diumumkan, tetapi pulangan dan juga pertumbuhan setiap simpanan mereka itu, mereka sudah tentu, kalau saya pun, okey, tetap tahun setiap kali pengumuman dividen saya akan tengoklah update berapa pertambahan, berapa dan sebagainya. Mungkin di peringkat KWSP boleh bantu orang ramai untuk faham bagaimana mereka nak memantau dan juga memberi keyakinan kepada mereka di luar sana bahawa KWSP ini memberi ruang yang baik untuk mereka dengan pulangan yang sewajarnya dalam bentuk dividen dan juga sudah tentu untuk hari tua yang lebih baik untuk rakyat Malaysia ini, Encik Syam.
Okey, kalau nak buat pantauan pasal simpanan, kita actually ada boleh pantau daripada kita punya iAccount yang sedia di atas laman web kita, dan juga ada app atas phone. Dalam app tu pun boleh nampak rekod caruman-caruman yang telah dibuat, dividen yang diberikan. Lagi satu keistimewaan iAccount ni ialah kalau ada pengeluaran untuk pelaburan dalam dana-dana luar melalui skim pelaburan ahli, prestasi pelaburan dekat situ pun boleh kita balik pantau. Jadi boleh nampak pulangan daripada umpamanya daripada PNB atau daripada public mutual, semua boleh dipantau daripada sana. Senang saja.
Okey, Cik Syam, antara salah satu perkara lagi yang menjadi kebimbangan ya, kalau kita lihat dalam bentuk simpanan ini, beberapa portfolio yang lain, ASB, kalau kita lihat di peringkat tabung haji dan sebagainya, ada ramai juga yang merasakan kekhawatiran mereka dalam bentuk pulangan hasil dividen. Kalau kita bercakap soal dividen ini, pada masa sama mereka meletakkan kepercayaan penuh kepada pengurusan dana yang baik. Dan mungkin di peringkat KWSP, bagaimana kita, dalam konteks ekonomi semasa yang kita lihat agak tidak menentu, tetapi ada cahaya yang cerah di China yang kembali ekonominya semula. Bagaimana kita nak memahami, nak bagi rakyat ini jelas bahawa janganlah meletakkan harapan yang tinggi sangat dalam bentuk dividen dan sebagainya, kan? Jadi, tapi itulah yang menjadi harapan rakyat. Dalam jaminan dalam bentuk pengurusan kewangan, portfolio pelaburan dan juga memastikan simpanan ahli tidak terjejas akibat ketidaktentuan ekonomi ini, bagaimana peranan KWSP?
Okey, yang kita mengikut kaedah alokasi aset strategik itu panjang punya nama. Tapi sebenarnya dia punya konsep dia simple saja. Ialah melabur mengikut kepelbagaian. Ya. Kepelbagaian daripada segi aset, daripada segi negara, daripada segi market, daripada segi risiko dengan pulangan. Jadi gabungan daripada pelaburan dalam aset banyak-banyak ni ialah dividen yang ditentukan untuk KWSP. Saya rasa kalau kita tengok dana-dana yang lain yang ada di Malaysia ni, diorang memberi terlebih fokus kepada satu aset kelas sahaja. Umpamanya kalau kalau you melabur dalam unit trust atau dalam PMB, dia hanya equity saja. Jadi dia mengikut prestasi pulangan daripada market equity saja. Di KWSP kita ada pelaburan dalam bond, kita ada pelaburan di lebih daripada 40 negara dalam pelbagai market. Jadi dia punya naik turun dividen tu kurang sikit. Itulah strategi yang kita gunakan dan strategi ini telah berhasil. Saya rasa daripada boleh nampak daripada prestasi kami, memang strategi ini memang bagus, memang it works lah, ya. Jadi inilah strategi kita untuk melepasi atau menangani naik turun ekonomi, naik turun market yang mana-mana. Jadi kalau satu market naik, ada lagi satu market turun, jadi kita punya dividen tetap steady.
Okey, anda masih lagi bersama dengan saya, Haris Ashraf Hasnan. Kita memfokuskan berkenaan dengan dari segi simpanan hari tua, persaraan dan bagaimana KWSP berperanan dalam memastikan setiap rakyat Malaysia itu, terutama ahli-ahlinya, mereka yang mencarum. Sekarang ni nak mencarum untuk isteri pun dah boleh juga. So, banyak sebenarnya usaha yang sedang dilakukan di peringkat kerajaan, termasuklah yang dipergiatkan oleh KWSP sendiri untuk memastikan simpanan hari tua yang mencukupi, anda juga mempunyai dana yang cukup kalau nak buat rumah ke, nak sambung pendidikan ke. Jadi banyak usaha-usaha yang sedang dilakukan dalam usaha untuk menambahkan simpanan ahli-ahlinya. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet, Encik Nur Hisham Hussein, Ketua Pegawai Strategi KWSP. Encik Hisham, sebut berkenaan dengan pelan persaraan ini, ramai yang mungkin kurang jelaslah dari segi KWSP ada menetapkan pelan ke, ataupun masuk duit, masuk duit, masuk, masuk, masuk sampai satu tahap, okey, keluarkan je. So, ataupun ianya sebenarnya ada pelan-pelan tertentu yang diletakkan, yang dicadangkan oleh peringkat KWSP sendiri dalam memastikan ahlinya itu dapat membuat pengeluaran yang wajar, ataupun wan lamsam lah, ambil lah nanti dah cukup sampai satu tahap umur, buat keluar je semua. So, sebab tadi sebut jangkaan rakyat Malaysia ini lebih 73-75, mencecah 80 tahun ini nak sustain simpanan itu, Encik Nur Hisham.
Itulah masalahnya. Pada masa sekarang, kita ada beberapa cadangan yang kita tengah discuss dengan kerajaan mengenai rombakan semula skim KWSP, tapi pada saya tak boleh dedahkan pada masa sekarang lah, pasal masih bawah punya perbincangan. Tapi memang nak tengokkan kecukupan simpanan ahli itu, kita dah buat survey dengan ahli-ahli yang lepas daripada umur 55. Kebanyakan mereka habiskan duit simpanan mereka dalam 3 hingga 5 tahun sahaja, ya. Lepas tu wallahualam, siapa nak membiayai persaraan mereka pun saya tak tahu. Jadi memang kena ada satu kaedah di mana kita buat pengeluaran secara berkala. Lamsam ni memang bahaya sikit, pasal orang nampak sekali dapat duit tu banyak kan, nampak besar. Tapi sebenarnya kalau nak tak bertahan 20 tahun, 25 tahun tu tak mencukupi. Jadi nak katakan pada masa sekarang kita ada cadangan yang akan dilaksanakan pada masa sekarang saya tak boleh cakap. Pasal masih bawah kebijakan dengan kerajaan.
Ya. Sudah tentu kita mengharapkan satu keputusan yang yang terbaik di peringkat KWSP dan juga amat penting sekali kerana kalau kita bercakap berkenaan dengan Hari Persaraan dan juga Simpanan Hari Tua ini, sebenarnya kalau ikut sebagai gerontologi di peringkat UPM juga, kajian menunjukkan bahawa mungkin sebelum 2030 kita dah jadi negara tua. Sebelum, kalau ikutkan pada 2030, tetapi sekarang ini kajian terkini menunjukkan bahawa sebelum 2030 kita akan menjadi negara tua dan kita sedang menjadi negara menua pada ketika ini. Mungkin ada best practices Cik Nurisha yang boleh kongsikan, negara-negara lain yang boleh kita rujuk dan juga boleh kita lihat dalam kita menetapkan plan persaraan pada ketika ini, Cik Nurisha.
Ya, terima kasih Aris, pasal ini adalah soalan yang penting. Kalau kita tengok negara lain, diorang ada bila dia tengok sistem diorang, dia berlapis. Macam kita bergantung pada KWSP sahaja atau kita bergantung pada skim pension kerajaan sahaja. Tapi itu meninggalkan ramai orang yang bekerja dekat Malaysia ni di luar daripada liputan skim-skim tersebut. Jadi perlu ada satu sistem di mana kebanyakan daripada tenaga kerja dekat Malaysia ni ada coverage. Yeah. So pada masa sekarang kita tak ada skim pension nasional yang memanfaatkan kesemua rakyat Malaysia. Kita tak ada skim caruman pension pun tak ada. Kita hanya ada caruman simpanan sendiri di bawah KWSP. Jadi ini adalah bila tengok dekat negara lain macam Australia, macam Jepun, macam juga di Indonesia. Indonesia banyak buat progres dalam 10 tahun kebelakangan ni. Diorang ada sistem berlapis. Diorang ada multiple income stream. Yeah. Kita tak boleh bergantung pada KWSP sahaja dekat Malaysia. Jadi antara cadangan yang kita tengah tengok pada masa sekarang ialah macam mana kita nak cover gap yang ada pada masa sekarang dekat Malaysia ni. Di mana negara lain ada agensi lain, ada skim lain yang dapat cover semua orang. Pasal you tengok pada masa sekarang, petani tak ada skim, nelayan tak ada skim, pekerja gig tak ada skim, yeah? Pekerja kontrak tak ada skim. Yeah? Diorang tak ada kaedah di mana diorang boleh menyimpan untuk pension dia sendiri selain daripada caruman sukarela kat KWSP. Jadi perlu ada pendekatan di mana kita cover the gap, lapisan-lapisan ini yang ada dekat negara lain tapi tak ada dekat Malaysia.
Penting juga untuk kita telitikan seperti yang disebutkan oleh Encik Nur Hisham. Kita nampak pandemik COVID-19 telah memberi impak yang cukup besar dan juga memberi gambaran yang secara jelas dari segi social safety net ini, jaringan sosial, bagaimana tahap keselamatannya, perlindungan, tahap perlindungannya, dan juga kita lihat limpahan pekerja-pekerja dalam industri gig industry ini, gig ekonomi semakin meningkat. Dan pada ketika ini kita ada satu tahap di mana di WEF ada perbincangan bahawa ada individu yang bukan lost generation sahaja, tetapi mereka itu tidak ada dalam sistem. Kita tidak tahu ke mana mereka. Habis SPM, tak belajar, tak lanjutkan pengajian tinggi dan mula bekerja tetapi tiada dalam sistem yang sewajarnya dan berada di syarikat-syarikat tertentu melakukan kerja gig. Nasihat dan juga mesej Encik Nur Hisham melihat kepada menuju ke hadapan pentingnya untuk syarikat-syarikat yang menawarkan kerja-kerja di peringkat gig ataupun gig ekonomi ini, penggiat gig ekonomi, termasuklah individu-individu yang bekerja dalam mencarum dan juga memastikan bahawa mempunyai kuota yang cukup untuk mereka di masa yang akan datang, Cik Nur Hisham.
Ya, Haris. Saya tak nak katakan majikan tu perlu mengubah business model dia orang, tapi saya rasa tanggungjawab tu masih kepada individu. Ya. pasal majikan tu pun kadang-kadang kita tukar majikan juga, kita tukar platform juga kan. Ada yang kerja Grab, ada yang kerja Foodpanda, ada kerja dua-dua, lepas tu bertukar kan. Jadi nak bergantung kepada majikan sahaja, saya rasa tak berfaedah sangatlah. Ya, tanggungjawab tu masih kepada individu. Yang pentingnya individu tu ambil tanggungjawab sendiri untuk membuat pelan tindakan, membuat bajet sendiri, mengubah pelan untuk persaraan mereka dan juga keperluan yang lain. Macam apa ni, kita tahu dengan COVID apa semua ni, simpanan kecemasan mesti ada. Ya. Simpanan untuk perumahan, nak kahwin, nak pendidikan anak, semua kena ada. Yang itu semua perlu ada pelan, ada bajet, dan itu berbalik kepada tanggungjawab kepada individu itu sendiri. Ya. Kerajaan tak boleh buat semua, KWSB tak boleh buat semua, majikan pun tak boleh buat semua. Ya. So saya rasa kalau saya nak ada ya, apa ni recommendation ya, ialah individu itu sendiri mengambil tanggungjawab yang untuk membuatkan pelan untuk diri sendiri, ya, mengambil kira apa keperluan dia, apa keadaan semasa dia, apa pendapatan dia, ya, dan kalau nak ada nasihat boleh datang kepada kami, kita boleh tolong.
Alright, okay. Baik, itu dia tadi Encik Nur Hisham Husin, Ketua Pegawai Strategi KWSP, berkongsi pandangan, cetusan idea hala tuju dan juga bagaimana pentingnya pelan persaraan itu ditetapkan oleh setiap lapisan dan juga bukan sahaja ahli-ahli KWSP tetapi setiap lapisan masyarakat itu dalam membentuk literasi kewangan yang lebih baik dan juga memastikan mereka mempunyai dana dan juga kewangan yang mampan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Encik Nur Hisham Husin, Ketua Pegawai Strategi KWSP, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023 untuk waktu ini. Kita akan kupas lagi banyak lagi isu-isu menarik pada masa-masa yang akan datang. Sekian sahaja, saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.